Blaðsíða 30. Náttúrufar. Megin hluti Evrópu er í tempraða beltinu nyrðra. Í vestur hlutanum er úthafsloftslag ríkjandi með mildum og rökum vetrum en hlýjum sumrum. Þetta loftslag sér fyrir góðum skilurðum til landbúnaðar og þá sérstaklega mjólkur og kjötframleiðslu. Skóar eru útbreiddir í loftslagsbeltinu. Nyrst eru barrskóar og sunnar laufskóar sem víðast hafa þó vikið fyrir ræktuðu landi. Eftir því sem austar dregur minnkar úrkoman og meginlandsloftslag verður ríkjandi. Þar er mikill hitamunur milli árstíða, vetur eru kaldir og sumrin heit. Þar hafa laufskóarnir vikið fyrir gresjunum vegna lítillar úrkomu. Í kuldabeltinu allra nyrst er heimskautaloftslag þar sem gróður er lítill og lágur vegna erfiðra vaxtarskilyrða. Syðst í Evrópu er heitt tempraða beltið. Þar er Miðjarðarhafsloftslag með mildum og rökum vetrum en heitum og þurrum sumrum. Helsti gróður eru sígræni runnar og þykkblöðungar sem kallast makkíkjar. Með umsvifum sínum hefur maðurinn haft mikil áhrif á villt dýralíf álfunar. Minnst hefur röskunin verið nyrst í álfunni. Norðan barrskóanna lifa hreindýr og heimskautarrefir. Í barrskóunum lifa elgir, úlfar, gaupur og skóabirnir og í þeim laufskóum sem eftir eru lifa meðal annars hirtir, dádýr, villisvín og refir. Efst á blaðsíðu 30 er kort. Í myndatexta segir: Á kortinu má sjá ríkjandi loftslag og úrkomu í ólíkum hlutum Evrópu. Hvar rignir mest og hver gæti skýringin verið? Efst til vinstri er hugtak útskýrt. Loftslagsbelti. Evrópa er að langstæstum hluta í tempraðabeltinu, þar sem til dæmis meginlandsloftslag og úthafsloftslag er ríkjandi. Nyrsti hluti Evrópu er í kuldabeltinu, þar sem heimskautaloftslag er ríkjandi. Suður Evrópa er í heittempraðabeltinu, þar sem Miðjarðarhafsloftslag er ríkjandi.